θλίψη απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Όποιο ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις, σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, που αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Καλησπέρα σας. Εδώ και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Αλθέα της Βασιλείας, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, έως τις 10. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού επιλέγει την μουσική. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε πάλι να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη, θεωρούμε, συντροφιά, με διάφορα θέματα που έχουν το ενδιαφέρον τους και θα επικοινωνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα μας δώσουν μια άλλη εικόνα για την ζωή, για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και υπεύθυνο των καλλιτεχνικών ομάδων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει βάλει ένα σκοπό στη ζωή του, να δημιουργήσει μία ακαδημία μύθου. Τι είναι αυτό, θα μας το πει εκείνο σε λιγάκι που θα μιλήσουμε και θα μας περιγράψει ποιο είναι αυτό το όνειρό του. Επίσης θα μιλήσουμε και με ένα νέο άνθρωπο, ένα πολύ νέο άνθρωπο, 19 χρονών, ο οποίος βραβεύτηκε και πήρε το πρώτο βραβείο από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για το σενάριο το οποίο έχει γράψει, ένα θεατρικό έργο. Η τελευταία παράσταση λέγεται το έργο, το οποίο έγραψε σε ηλικία 16 ετών και ενώ φοιτούσε στην Δευτέρα Λυκείου. Σήμερα στα 19 του βρίσκεται στην Πάτρα και παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο την μαθηματική σχολή. Θα μιλήσουμε λοιπόν με αυτούς τους δύο ανθρώπους, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Στον ωκεανό, κάτω από τον ύλικο των αστεριών, μέσα στους κήπους των βυθών, έρχεσαι, φεύγεις και πετάς, κανείς δεν ξέρει που γυρνάς, κι απ' τους ανέμους της καρδιάς κανένας δεν σου μοιάζει. Σε κύμα που κυλά, όσα μου δώσες κλειδιά, κανένα δεν ταιριάζει.
Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι θα πάμε να μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον υπεύθυνο των καλλιτεχνικών ομάδων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, και θα θέλαμε πάρα πολύ, αφού τον καλησπερίσω. Γεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν όραμα, και μάλιστα όραμα το οποίο συμβαδίζει και με τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό η Διεθνής Ακαδημία Μύθου μου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό το όραμα το οποίο έχετε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Κοιτάξτε, το 2016 επισκέφθηκα, όχι, συγγνώμη, το 2019 επισκέφθηκα το σπήλαιο Λιμνών Καστριών στα Καλάβρητα. Σε μια περιοχή γύρω στα 28 χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρητα, κοντά στην Κλητορία, όπου εκεί είναι και η έδρα της Διεθνούς Ακαδημίας και του Θερινού Σχολείου.
Ναι.
Εκεί λοιπόν μελέτησα και ασχολήθηκα αρκετά με το μύθο του Μελάποδα, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος ψυχοθεραπευτής της αρχαιότητας.
Μάλιστα.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα πολύ επίκαιρο, ο μύθος πολύ ζωντανός και πολύ ευεργετικός, θα έλεγα, ειδικά στις εποχές που ζούμε.
Ναι, βέβαια. Έχει ενδιαφέρον και η θεωρία του Μελάποντα, εάν μπορούμε να γνωρίζουμε γι' αυτόν. Ποια ακριβώς ήταν η θεωρία του?
Κοιτάξτε, ο Μελάποντας, μετά από πρόσκληση του βασιλιά Πρίτου, του βασιλιά του Άργους Πρίτου, πήγε στο Άργος και πήρε τις κόρες του βασιλιά, επειδή τις είχε καταραστεί η θεά Ήρα, και έπασχαν από μια μορφή σχιζοφρένειας και μανιοκατάθλιψης, και κλείθηκε λοιπόν για να τις κάνει κάτι. Ο Μελάποδας τις πήρε στο σπήλαιο, όπου κάνοντας χρήση υγιεινής διατροφής, φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το νερό του σπηλαίου, το οποίο είναι, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, είναι πλούσιο σε λίθιο, που μέχρι πριν και τη δεκαετία του 2000 ήταν το βασικό συστατικό των ψυχοφαρμάκων. Οπότε ακολούθησε αυτή τη θεραπεία σε συνδυασμό αυτών των τριών πραγμάτων που σας είπα, και έτσι έγιναν καλά οι κόρες του βασιλιά Πρίτου, οι λεγόμενες Πριτίδες.
Μάλιστα. Άρα με την ψυχοθεραπεία κάτι γίνεται, έτσι, από τα αρχαία χρόνια. Κάτι γινότανε. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν ανακαλύψει πολύ την ψυχοθεραπεία εκείνα τα χρόνια.
Το θέμα είναι, επειδή με τη μελέτη που έκανα στην ουσία, και εκεί βασίζεται και όλο το όραμα, αλλά και όλη η στρατηγική της Ακαδημίας, είναι ότι αυτό που λείπει είναι η συνομιλία με τον εαυτό μας,
έτσι,
πάνω απ' όλα. Όπου αυτό, για να το πετύχει κάποιος, χρειάζονται και ανάλογες συνθήκες. Η ηρεμία, το φυσικό περιβάλλον, η υγιεινή διατροφή, η τέχνη, ο πολιτισμός, η έκφραση. Οπότε, αν μπορούμε ακόμα και σήμερα, στον 21ο αιώνα, να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο από αυτή τη μίζερη καθημερινότητα και ασχοληθούμε με αυτά,
με τον εαυτό μας.
Με τον εαυτό μας βασικά, ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα.
Ξέρετε, όταν λέμε καμιά φορά ότι ασχολούμαι με τον εαυτό μου, λέει ο άλλος, «Α, αυτός είναι πολύ εγωιστής». Ενώ δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι αν ασχοληθείς με τον εαυτό σου, σίγουρα θα μπορείς και θα έχεις αποθέματα να δώσεις και στους άλλους.
Ακριβώς όπως το λέτε, και αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, όταν λέμε ασχολούμαι με τον εαυτό μου, όχι μόνο ως εικόνα, αλλά και επί της ουσίας.
Α, επί της ουσίας.
Στην ψυχή και στην καρδιά και στο μυαλό.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα, οπότε αυτό το όραμα της Ακαδημίας Μύθου βλέπετε να υλοποιείται, γιατί φέτος είδα στο τρίτο θερινό σχολείο στο οποίο συμμετείχατε, ότι ήρθε πάρα πολύς κόσμος, συμμετείχε πολλοίς κόσμος και πολύ επώνυμοι.
Φέτος είχαμε τη χαρά και την τιμή. Καταρχάς, το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2020. Η πρώτη χρονιά με παιδάκια της περιοχής.
Ναι.
Το 2021 το ανοίξαμε ακόμα περισσότερο με παιδάκια και από τους τρεις νομούς, Αχαΐα, Ηλία και το Λακαρνανία, με τη βοήθεια πάντα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρίτων φυσικά. Και φέτος απευθυνθήκαμε σε φοιτητές.
Εκπαίδευση μεγάλα μήνυμα. Παιδάκια βάλατε φέτος.
Μεγάλα παιδάκια.
Ναι.
Και είχαμε συμμετοχές από την Κύπρο, από τη Βουλγαρία. Δυστυχώς οι συμμετοχές που είχαμε από το Παλέρμο, από την Ιταλία, νόσησαν με COVID.
Ναι.
Και οι άλλες συμμετοχές που είχαμε από τη Μαριούπολη, δυστυχώς λόγω του πολέμου δεν
έχουν
μπορούσαν
τον πόλεμο
να παρευρεθούν.
Ναι, ναι.
Αλλά είχαμε την τύχη να έχουμε φοιτητές από το ΕΚΠΑ, από το Αριστοτέλειο, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, από το Φρέντερικ της Κύπρου. Δηλαδή πήγαμε πάρα πολύ καλά.
Και βέβαια είχατε και πολύ σημαντικά ονόματα όπως την Ελίνα Νικολακοπούλου που μίλησε.
Καταρχάς φέτος είχαμε με ένα cast, ας το πω έτσι, εκπαιδευτών, ακαδημαϊκούς. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε την κυρία Καλογύρου από το ΕΚΠΑ, την κυρία Βαγκάλη, την κυρία Δρούγκα, τον κύριο Χαραλάμπου στο σκηνοθέτη, τον κύριο Κοτόπουλο φυσικά που είναι και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του θερινού σχολείου και της Ακαδημίας. Είχαμε πολύ δυνατά ονόματα. Και φυσικά τη Λίνα, την Νικολακοπούλου, που μίλησε για το στίχο, την κυρία Αρτεμίου από την Κύπρο, τον κύριο Σκιαθά από την Πάτρα και τον κύριο Θωμαίδη που μίλησε λίγο στα παιδιά αναφορικά με την ερμηνεία. Δηλαδή, τι σημαίνει ερμηνεία. Κατά τα άλλα, τι σημαίνει έκφραση βασικά.
Βέβαια.
Μέσα πολύ, από το τραγούδι.
Πολύ σημαντικός ο Κώστας Θωμαίδης, εδώ ο δικός μας άνθρωπος.
Δικός σας άνθρωπος, βεβαίως. Και δικός μας, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως. Το δικός μας το λέω με την έννοια ότι έχει τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς.
Και ένας πολύ, πολύ σημαντικός μουσικός, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές συναυλίες.
Γνωριζόμαστε από παλιά, έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Γιατί και εγώ εκτός από τα ακαδημαϊκά μου, τις ακαδικές μου ασχολίες, είμαι και μουσικός, οπότε έχουμε παρελθόν.
Κοινά, πολλά κοινά. Κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα η επόμενη, φαντάζομαι για την επόμενη χρονιά προγραμματίζετε, τι ακριβώς θα κάνετε. Αποκαλύψτε μας έτσι λίγο τα επόμενα σχέδιά σας.
Θα ανταποκριθώ στον πειρασμό και θα σας πω ότι ήδη έχει πέσει ιδέα στο τραπέζι και συζητάμε πάντα με σημείο αναφορά στο μύθο.
Mm-hmm.
Αν φέτος το τίτλος του σχολείου ήταν «Ο ρόλος του μύθου στην ερμηνεία της πραγματικότητας», θα σας αποκαλύψω ότι του χρόνου θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η πραγματικότητα ως ερμηνεία στο μύθο.
Μάλιστα.
Είναι αρκετά, θεωρώ, φιλόδοξο και έξυπνο σε ό,τι αφορά τον τίτλο, διότι μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Πολλές φορές επικαλούμαστε και στην καθημερινότητά μας, έτσι, πράγματα μυθικά για να ανταπεξέλθουμε. Έτσι.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Του χρόνου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το αντίθετο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, καιρός είναι σιγά σιγά, τόσο ως άνθρωποι, όσο και ως πολίτες μιας κοινωνίας, να αντιμετωπίζουμε με πιο μυθικό τρόπο την πραγματικότητα. Όχι μυθοπλαστικό, μυθικό,
ναι,
κάνοντας χρήση στοιχεία του μύθου.
Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ το μύθο,
ακριβώς.
Έτσι.
Δηλαδή, οποιοσδήποτε από μας, όταν επικαλείται φαντασία, όνειρο, έκφραση, δράση, είναι μυθικά στοιχεία αυτά. Δύναμη.
Βέβαια.
Ψυχικό σθένος.
Βέβαια.
Είναι μυθικά στοιχεία.
Υπάρχει ένα έργο πολύ γνωστό του Ευρυπίδη, η Ελένη, η οποία αύριο παρουσιάζεται στην Επίδαυρο, η οποία έρχεται να ανατρέψει όλο το μύθο του Τροϊκού πολέμου, παρουσία, το πρόσωπο δηλαδή της Ελένης.
Όπως επίσης υπάρχει και το εξαιρετικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη».
Έτσι.
Από τον Τροϊκό πόλεμο.
Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα στους στόχους μας, σε άλλο επίπεδο, είναι ότι ευελπιστούμε να μπούμε στο Ίντερεκ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με το ΕΚΠΑ, και επίσης με partners από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο στη Σικελία, κάνοντας χρήση μυθικά στοιχεία από τη σπηλιά του Πλάτωνα, αλλά από και την Ακαδημία του Πλάτωνα στη Σικελία. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε πάρα πολύ. Το θέμα.
Του χρόνου πρέπει να πείτε στο Δήμο Καλαβρίτων να διευρύνει τους ξενώνες εκεί και τους χώρους που θα φιλοξενήσει, γιατί μάλλον θα έχετε πολύ κόσμο να φιλοξενήσετε.
Πρώτα ο Θεός, μακάρι. Να έχουμε την υγεία μας, να μην έχουμε πολέμους, να έχουμε ειρήνη, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας αυτό που είναι συνθήκη τελικά είναι ο πόλεμος και όχι η ειρήνη.
Έτσι.
Ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Και από εκεί και πέρα όρεξη να έχουμε για δουλειά και για προσφορά.
Μάλιστα.
Γιατί και πάνω απ' όλα για μας ο πολιτισμός, άμα δεν έχει κοινωνική ανταποδοτικότητα, δεν είναι πολιτισμός, είναι ατραξιόν. Εμείς πιστεύουμε στους θεσμούς περισσότερο σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό.
Έχετε δίκιο. Ωραία. Μένουμε λοιπόν στο όραμά σας, μένουμε σε αυτό το όραμα που συμβαδίζει και με τους υπόλοιπους συντελεστές για το τέταρτο θερινό σχολείο.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά και για την υποστήριξη.
Ναι,
η ανταπόκρισή σας ήταν πραγματικά συγκινητική. Γιατί, ξέρετε, ό,τι και αν κάνουμε εμείς, αλλά αν δεν το γνωρίζει ο διπλανός μας, δεν κάνουμε τίποτα. Και σε αυτό το σημείο σας οφείλουμε πάρα πολλά.
Να είστε καλά. Πάντα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να μεταφέρει ειδήσεις, να μεταφέρει γεγονότα και να μεταφέρει όχι μόνο τις άσχημες ειδήσεις και τα γεγονότα, αλλά και τα καλά.
Χαίρομαι ιδιαίτερα και εύχομαι να υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι σαν και εσάς, παρά τέλος πάντων τώρα να μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Όχι, να μην την ανοίξουμε. Ναι. Όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους.
Αυτό ελπίσουμε.
Αρκεί να την κάνουν αυτό.
Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Να είστε καλά.
Εσείς.
Καλό
εσείς.
Βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Τριγυρνώ και σκαλοπάτια, πονώ απελπισμένα για δυο μάτια. Τα γνώρισα μια νύχτα στο σκοτάδι, μα τα χάσα ο φτωχός το ίδιο βράδυ. Γι' αυτό γυρνώ παντού τα να ζητάω, τον πόνο το σεβδά μου τραγουδάω. Γιατί για τη γλυκιά πρασινωμάτα, σαν άστρο ήρθες και πήγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά.
μου δίνουν εμένα τους βλέμμα. Αυτά τα μάτια σου τα ονειρεμένα. Χαρά μου δίνει κάθε μια ματιά σου, γυρνώντας πάντα μες στη γειτονιά σου. Γι' αυτό μαζί μου ένα βράδυ έλα, του έρωτα να νιώσουμε την τρέλα. Γιατί για τη γλυκιά πρασινόματα, σαν άστρο ήρθες και φύγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Στη καρδιά. Γιατί για τη γλυκιά πρασινόματα, σαν άστρο ήρθες και φύγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά.
Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στον δεύτερο σημερινό καλεσμένο, όπου είναι ένας νέος και πολύ και πολύ δημιουργικός, θα έλεγα, φοιτητής, ο οποίος ενώ σπουδάζει μαθηματικά, τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται στο θεατρικό χώρο ως θεατρικός συγγραφέας. Και δεν είναι μόνο ότι δραστηριοποιείται, βραβεύτηκε κιόλας, ήδη από όταν έγραψε στα 16 του ένα θεατρικό έργο με τον τίτλο «Τελευταία παράσταση». Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρελίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρελίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Ζερβού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Δεν είναι. Εγώ διαβάζω τα γεγονότα και μιλάω μαζί σας. Είναι γεγονός ότι έχετε βραβευτεί. Είναι γεγονός ότι αυτό συνέβη όταν το έργο που γράψατε συνέβη στα 16, άρα την αλήθεια λέω. Λοιπόν, τελευταία παράσταση, έτσι.
Ελπίζω να μην είναι κυριολεκτικός ο τίτλος.
Για πέτε μου τώρα, στα 16 σας τι ακριβώς συνέβη, γιατί ένας τόσο νέος τότε μαθητής είναι λίγο δύσκολο να καθίσει να γράψει ένα θεατρικό έργο και μάλιστα μία μαύρη κωμωδία.
Είχα μία μεγάλη τύχη, είναι η αλήθεια. Το σχολείο μου, μου έδωσε την ελευθερία να γράψω ό,τι ήθελα για τη θεατρική μας ομάδα χωρίς καμία λογοκρισία απολύτως. Mm-hmm. Το οποίο είναι σπανίζει στα σχολεία, ιδίως στα δημόσια πολύ. Mm-hmm. Είχα επίσης την τύχη να υπάρχουν αντικσότητες στην έβρεση κειμένου. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε και να πάρουμε και τα δικαιώματα κάποιου θεατρικού έργου, να διαβάσουμε σχολείο και να είναι συγχρόνως κάτι που θα ενδιέφερε ένα κοινό παιδικό, το οποίο δηλαδή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με το θέατρο ή δεν μπορείς να περιμένεις να έχει κάποια σχέση με το θέατρο. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, αναγκάστηκα αρχικά να γράψω κάτι και με το που ξεκίνησα συνειδητοποίησα ότι είναι κάτι που θέλω να κάνω για αυτή.
Μάλιστα. Θα μας δώσετε έτσι σύντομα να καταλάβουμε τι πραγματεύεται αυτό το θεατρικό έργο για το οποίο η Ένωση Ελλήνων Σεναριογράφων και το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη σας έδωσε το πρώτο βραβείο.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία μυστηρίου. Διαδραματίζεται την εποχή του 40. Mm-hmm. Και αφορά ένα δείπνο, το οποίο έτσι στην αρχή φαίνεται μια πολύ κλασική ιστορία, δηλαδή ένας φόνος, ένα δείπνο, πράγματα που έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές μέχρι τώρα, με Αγκάθα Κρίστη και πολλούς άλλους συγγραφείς, μόνο που στα μέσα του έργου γίνεται μια ανατροπή και όλη η υπόθεση που παρακολουθούσε ο θεατής ξαφνικά αλλάζει και συνειδητοποιεί ότι είχε εστιάσει σε ένα έγκλημα άλλο από αυτό που θα μας απασχολήσει στο υπόλοιπο έργο. Και αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή, ότι μέχρι τη μέση του έργου θεωρείς ότι βλέπεις μια άλλη υπόθεση, θεωρείς ότι θα βλέπεις έναν άλλο φόνο, ας πούμε, mm-hmm. μιας και αυτό είναι το έγκλημα. Και στη δεύτερη πράξη του έργου πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω από την κωμωδία, που φυσικά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σεβαστό είδος, και γίνεται ένας αγώνας των ηρώων για τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την ελευθερία τους, το οποίο φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχουν με τον άλλον, που είναι είτε σχέσεις εκμετάλλευσης, είτε αγάπης, είτε πάθους, είτε οτιδήποτε. Είτε οτιδήποτε χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο.
Αυτό το θεατρικό έργο ανέβηκε σε θεατρική σκηνή?
Ανέβηκε στη θεατρική σκηνή του σχολείου μου μόνο μέχρι στιγμής. Και ελπίζω ότι φέτος, χάρη στην βράβευση, τη μεγάλη τιμή αυτή που είχατε, ένα σεναριογράφο στην Ελλάδα και τον Μιχάλη Κυπογιάννη, ότι θα μπορέσει να ανέβει με επαγγελματίες ηθοποιούς και φυσικά είναι επαγγελματίες σκηνοθέτης. Και αυτό είναι και το κύριο μέλημά μου αυτή την περίοδο.
Έχετε κάποια έτσι, σας έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να σας προτείνει να ανεβάσει αυτό το θεατρικό έργο?
Έχουμε κάνει δύο ραντεβού με δύο σκηνοθέτες, δύο κυρίους, και έγιναν το καλοκαίρι. Μετά φύγαμε όλοι μας από την Αθήνα. Σταμάτησαν και οι παραστάσεις. Πήγαν περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους είχαμε λύσει. Και φαντάζομαι ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και άλλα τηλεφωνήματα και το ελπίζω και άλλες συναντήσεις.
Μάλιστα. Εσείς σπουδάζετε αυτή τη στιγμή μαθηματικός στην Πάτρα?
Ναι, είναι κάτι που έλθει. Είναι στο άκουσμά του. Μοιάζει άσχετο τελείως. Αλλά στην πραγματικότητα έχει αρκετά κοινά. Δηλαδή τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που χρειάζεται, όσοι φαντασίστα, χρειάζεται το θέατρο. Δηλαδή, είναι η μόνη επιστήμη που δεν μπορεί ένα πείραμα να σου δείξει τίποτα. Πρέπει να καταφέρεις να δημιουργήσεις έναν κόσμο, μαθηματικό, επιστημονικό δηλαδή, στην περίπτωσή μας, ο οποίος υπακούει κάποιους κανόνες. Έτσι συμβαίνει και σε ένα έργο.
Είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αν και ξέρω και άλλους συγγραφείς οι οποίοι σπούδασαν μαθηματικά και έχουν...
Φυσικά και σκηνοθέτες υπάρχουν πολύ.
Πάρα πολύ.
Μαθηματικό.
Πάρα
και
πολύ.
Και εφαρμοσμένα μαθηματικά και δυσκολότερες ακόμα σχολές.
Μάλιστα. Οπότε εσάς τώρα, αν σας έλεγα, κύριε Βαρελίδη, αν σας δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείτε, δηλαδή σας πάρει κάποιος σκηνοθέτης, κάποιος παραγωγός και σας πει, ξέρετε κύριε Βαρελίδη, θέλω το έργο. Και ξεκινήσετε και την επόμενη χρονιά σας ζητήσει να γράψετε και ένα άλλο θεατρικό έργο. Υπάρχει περίπτωση να βάλετε σε προτεραιότητα το θέατρο από τις σπουδές σας?
Πιστεύω πως είναι αρκετά πιθανό. Αν το ακούν οι γονείς μου τώρα, θα νομίζω θα είναι σε πρόθετα του εμφράγματος. Ναι, όχι, το πιστεύω, είμαι βέβαιος. Δηλαδή, ήδη αυτό το εξάμεινο, το τρίτο εξάμεινο, ήμουνα στην Αθήνα γιατί βοηθούσα στην παράσταση Ενηγματικές Παραλλαγές στο Δήμα Μιχάλης Κωνσταντογιάννης με τον κύριο Τσαφούγια, Δεδακαρίδη και Γιάννη Μπέζο. Που είχα ένα ρόλο πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, βοηθούσα, ήμουν ο τρίτος βοηθός, ας πούμε. Πόσο μάλλον άμα αφορούσε και ένα έργο δικό μου. Να πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παρατήσω τις σπουδές μου. Μπορεί όμως να καθυστερούσα την αποφύτησή μου για λίγο καιρό.
Α, μάλιστα.
Από τη στιγμή όμως που μπήκα και την παρακολούθησα, δεν είναι, όχι, δεν έχω σκοπό να την αφήσω, δεν υπάρχει τίποτα περίπτωση.
Στα 16 σας που γράψατε αυτό το θεατρικό έργο, να ρωτήσω από τι είχατε επηρεαστεί, γιατί η Μαύρη Κωμωδία είναι πρώτον ένα πολύ δύσκολο είδος, αρκετά δύσκολο, ακόμα και για φτασμένους, θα έλεγα, θεατρικούς συγγραφείς. Εσείς τι ήταν αυτό που διαβάσατε και σας έδωσε την έμπνευση?
Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω θέατρο με τον Όσκαρ Ουάιλντ.
Α, μάλιστα.
Οπότε ήταν, νομίζω, αναπόφευκτο να επηρεαστώ από αυτό το χιούμορ, και το οποίο το χαρακτηρίζει μια πάρα πολύ όμορφη λεπτότητα. Το χιούμορ έχει το πρόβλημα ότι μπορεί να γίνει γκροτέσκο κάποιες φορές, και αυτό, νομίζω, είναι ένα άγχος πολλών θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων. Και είναι ένα όριο που πρέπει να κάποιος να προσέχει πολύ, και με ένοιαζε αυτό όταν ξεκίνησα να γράφω. Και καθώς αυτό το χιούμορ γνώριζα, γιατί αυτό είχα διαβάσει και μου άρεσε κιόλας πάρα πολύ, και πολύ έξυπνο. Και ταιριάζει σε έργα μυστηρίου. Νομίζω είναι το πλέον ταιριαστό.
Μάλιστα.
Το χρησιμοποίησα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα χρήμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λεπτό και διακριτικό, και αυτό είναι πολύ, πολύ καλό για ένα έργο.
Να ρωτήσω αν βάζετε σαν προτεραιότητα ένα θεατρικό έργο ή ας πούμε ένα σενάριο για για ταινία ή για την τηλεόραση.
Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο γράφω κάτι για την τηλεόραση. Κάτι που ελπίζω θα το πάρει τηλεόραση, δηλαδή δεν το ξέρω. Mm-hmm. Μαζί με μια κυρία. Και προς το παρόν ασχολούμαι με αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι το θέατρο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Η τηλεόραση παρόλα αυτά πιστεύω ότι αφορά τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή είναι κάτι που θέλει τόσο χρόνο και τόση πάρα πολύ όρεξη και ενθουσιασμό. Και είναι κάτι που πιστεύω ότι αν δεν το κάνεις νέος, δεν έχει νόημα να το κάνεις ποτέ. Είναι η χαρά. Η χαρά αυτού που ξεκινάει, γιατί σου δίνει την ελευθερία να γράφεις πολλά πράγματα και να δίνεις χρόνο, δηλαδή να έχει μια διάρκεια το έργο σου, γιατί είναι σειρές, θα έχουν επεισόδια. Mm-hmm. Και η μυθοπλασία στην Ελλάδα δεν έχει πολλά όρια, δηλαδή σε αφήνουν συνήθως να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις όπως το έχεις στο μυαλό σου. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι ότι χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει, γιατί θέλει ενθουσιασμό πάρα πολύ και πάρα πολλές ώρες, από ό,τι έχω καταλάβει.
Αυτό που γράφετε τι είναι τώρα?
Λοιπόν, αυτό που γράφω είναι. Γράφω μαζί με μια ηθοποιό. Mm-hmm. Είναι ένα κοινωνικό έργο στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Χωρίς ωστόσο να λείπουν τα κωμικά στοιχεία και οι δραματικές ανατροπές. Αλλά κατά βάση, αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα είδος, είναι κοινωνικό.
Γιατί επιλέξατε να γράψετε ένα έργο σε συνεργασία και όχι μόνο σας?
Δεν ήταν δική μου απόφαση. Η κυρία με βρήκε, μου έκανε την πρόταση, mm-hmm. Η οποία με τίμησε πάρα πολύ. Η υπόθεση του έργου είναι πολύ καλή και ευχάριστη και αφορά και νέους ανθρώπους. Δηλαδή είναι για νεανικό κοινό και αυτό είναι σπάνιο στην τηλεόραση και πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ευχάριστο να δίνεις τόπο σε νέους ανθρώπους. Όπως ας πούμε εγώ που μου έδωσε η κυρία αυτή την ευκαιρία να γράψω, αντίστοιχα σε ηθοποιούς να παίξουν και να βγουν προς τα έξω. Mm-hmm. Και όταν σου κάνει κάποιος άνθρωπος που έχει μια εμπειρία στον χώρο μια τέτοια πρόταση, η οποία μάλιστα αξίζει τον κόπο, είναι τόσο μεγάλη σημασία που είναι δύσκολο να αρνηθείς.
Μάλιστα. Ωραία. Και παίρνετε κι εσείς από τη δικιά της εμπειρία και εκείνη πιθανότατα έχει διακρίνει τη δικιά σας ικανότητα στη γραφή.
Φυσικά μου έμαθε πώς γράφουμε για την τηλεόραση, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε. Έχει δηλαδή ακόμα και ο χωρισμός των σκηνών είναι τόσο διαφορετικός που εγώ, αν δεν μου τα έχει δείξει κάποιος, πιθανότατα θα μου παίρνει πάρα πολύ καιρό να τα μάθω.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν προσανατολίζεστε τώρα ταυτόχρονα και στην τηλεόραση.
Ναι, είναι αυτό που σας είπα. Πιστεύω ότι άμα η τηλεόραση είναι σαν ένα παιχνίδι, μου φαίνεται πάρα πολύ ευχάριστο. Μου αρέσει και η κωμωδία γενικά πολύ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, αν κάνεις την τηλεόραση και περνάς καλά, η σειρά ή το οτιδήποτε κάνεις, θα βγει ευχάριστο και στον κόσμο.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά αυτό το όνειρο να γίνει με τον καλύτερο τρόπο πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι τα μαθηματικά να τα τελειώσετε τη σχολή
για
να μην πάθουν οι γονείς σας. Πάρα πολλοί κάνουν τη χάρη στους γονείς και τελειώνουν. Βέβαια, αν ο δρόμος σας είναι να πάει προς τα εκεί, θα πάει. Δεν το συζητώ. Αλλά φαίνεται από το πείσμα που έχετε, μάλλον σας βλέπω να καταλήγετε εκεί.
Ευχαριστώ και εγώ αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τεράστια τιμή, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
σπάσανε.
Είχαμε σήμερα μία θλιβερή είδηση, η οποία ήρθε από την Κωνσταντινούπολη όταν καταστράφηκε το γυροκομείο του νοσοκομείου Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική πρεσβεία της Ελλάδος εξέφρασε τη θλίψη της για την καταστροφή αυτή, θλίψη και συγκίνηση για την καταστροφή του γυροκομείου στο νοσοκομείο του Βαλουκλή, του ιστορικού αυτού ιδρύματος των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Ένα ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν στην εκένωση και στην κατάσβεση. Ελπίζουμε σύντομα να ανακαινηθεί από τις στάχτες του. Αυτό ήταν το μήνυμα της πρεσβείας στο Twitter. Το διαβάζουμε. Επίσης, ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έκανε μία σχετική δήλωση, είπε η ομογένειά μας δέχτηκε σήμερα ένα μεγάλο πλήγμα, ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά ιδρύματά της, στο οποίο έβρισκαν περίθαλψη και ζεστασιά οι ηλικιωμένοι αδελφοί μας, υπέστη σημαντικές ζημιές από καταστροφική πυρκαγιά. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε στον οίκο Ευγυρίας, στις 2:20 και η οποία ξέσπασε στην στέγη του νοσοκομείου, στο τμήμα του νοσοκομείου όπου στεγάζεται το γυροκομείο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Εκενώθηκε φυσικά το γυροκομείο, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Συνολικά 104 άτομα ήταν στο γυροκομείο, μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Μοναχός χωρίς προσφυγάκι δίχως πάσο. Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Στη μαύρη μοναξιά μου φωτιά να βάλει, φωτιά να βάλει στα όνειρά μου. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω.
Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 έχει ανοίξει για όλα τα αφημί από χθες, Τετάρτη, και όσοι δεν έχετε κάνει και δικαιούστε να το κάνετε, μπορείτε μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές μετά από κάθε αίτηση πραγματοποιούνται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Κάποιοι μάλιστα χρήστες μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην είσοδο της αίτησης λόγω κάποιων αντιβάιρους που θα αντιμετωπίσουν. Στην περίπτωση αυτή, μας ενημερώνουν από το gov.gr, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση για το api.voucher.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του αντιβάιρους. Για όσους μπορούν και το καταλαβαίνουν αυτό, ωστόσο αν δεν το καταλαβαίνετε,
δώστε το σε ένα νεότερό σας να το τακτοποιήσει, γιατί πιθανότητα εσείς να μην το καταφέρετε. Καλά τα λέω, Γιώργο. Μα τώρα είναι δυνατόν... Είναι που είναι δύσκολη η διαδικασία, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα πολύ καταφέρνει. Άντε να βρει και αντιβάιρους και πώς να το κάνει. Εντάξει, είπαμε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, αλλά ναι, ακριβώς, έχουμε προχωρήσει πολύ με την τεχνολογία, αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απλώς γνωρίζουν τα βασικά. Και ας τους σεβαστούμε τώρα. Αν είσαστε σε αυτή την κατηγορία, καλύτερο δώστε το σε κανένα γιο σας, ανιψιό σας, κόρη σας, ανιψιά σας ή στο βαπτιστήρι σας. Θα τα καταφέρουν μια χαρά αυτοί να το τακτοποιήσουν ή να περιμένετε βέβαια, μήπως και διορθωθεί αυτό το οποίο υπάρχει με το αντιβάιρος. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε τώρα μετά τις 15 Αυγούστου και από άλλη ώρα, 1 με 2 το μεσημέρι, από τις 16 Αυγούστου και μετά. Γιώργο, εσύ εδώ θα παραμείνεις, Θα παραμείνεις εδώ. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού επέλεξε τις μουσικές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Ιδανικός, για το ταξίδι μηχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει.